porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Benvidos un xoves máis a Fío Aberto. Temos aquí o alcalde de Oleiros conosco. Que tal, alcalde? Moi boa tarde.
Moi bo día.
Recordamos aos ointes que poden falar co alcalde chamando ao 981-610000 e ao 981-63-1078. Imos comezar falando desa venda da parcela do Parque Comarcal de Bombeiros no polígono de Sabón. Hoxe algún medio fala, incluso de Quinditex xa fixo unha oferta por esa parcela. Non sei que pensa desta situación.
Bueno, vou empezar primeiro porque hoxe é a primeira entrevista que me faz.
Correcto.
¿No? Hubo un cambio aquí na radio, José se xubilou, se foi un meracho e chegou outro meracho.
Efectivamente. ¿No?
Por tanto, un meracho profesional, que a túa actividade profesional é a infón, non?
Sí.
Por tanto, espero que cambiemos algunhas cousas na radio, sin máis, porque xente nova, pois hai que a máis a radio necesita de algún modo entre ti e París París e ti darlle, a ver se lle damos un empuxón, non? Novo e ideamos cousas novas para a radio. Ti eres novo, eres moi novo, por certo, cantos anos tes?
28.
Parece que te vou entrevistar a ti. E por tanto, bueno, a ver que nos podes aportar cara á xuventude, cara a todo isto, o tema social do municipio, non? E xa, bueno, feita esta aclaración, o tema que comentabas da venda da parcela do Parque de Bombeiros é un tema moi grave. O Parque de Bombeiros se crea no ano 2000, o construye a Diputación Provincial nunha parcela que aporta, en este caso, o Concello de Arteixo, para que se faga ali. O Parque de Bombeiros era un parque comarcal para os concellos da comarca, Culleredo, Cambre, Carral, Oleiros, Sada, bueno, por municipios da comarca, e Arteixo incluído. Entón, había que ubicálo en un sitio. En aquel momento, que na Diputación había un presidente do PP, na Xunta había un presidente do PP, en Arteixo había un alcalde do PP, pois se puxeron todos de acordo, en vez de levarlo para Culleredo, que era donde Julio Sacristán e máis eu propoñíamos, eu apoyaba o tema de Julio, non, de facelo en Culleredo, porque quedaba mellor para todos, pois se levou para unha esquina, se levou para Arteixo, co argumento de que había un polígono industrial e que, por tanto, era necesario xa ali estar máis cerca das industrias, e tamén había boa comunicación futura, bueno, todos esos rollos que se montaron no seu día. Ben, o parque está aí, o parque está funcionando, e o parque se cedeu, cando se construye, o paga a Diputación, 66 millóns de pesetas en aquel entonces, e entre o Concello de Arteixo e máis a Diputación, yo poñen as más o Consorcio de Bombeiros de Galicia, non? Da Xunta de Galicia. En este caso, o Consorcio Provincial. Ello poñen as más. Se financia, como se financia o funcionamento? Paga unha parte a Xunta de Galicia e outra parte a paga a Diputación. En realidad, quen estamos pagando o funcionamento do consorcio somos os concellos a través dos seguros. Quer dizer, os seguros que teñen privados as empresas, seguros de casa, seguros de coche, seguros de do que sexa, teñen que revertir unha parte dese dinheiro para garantir a seguridade dos edificios e todo isto á administración pública. Por tanto, de algún modo, indirectamente, estamos pagando nosos concellos ese mantemento. O diñeiro danllo a Diputación e o consorcio, pero yo dan porque o seu municipio estamos aí e somos os que temos os recursos. Sí. Bueno, pois o grave de todo isto é que o Concello de Arteixo, sin contar con nadie, colle e saca a venta a parcela. E saca a venta a parcela cando está montado dentro da parcela o Parque de Bombeiros e máis ten el outros servicios privados, porque a parcela ten 9.000 metros e o Parque de Bombeiros ocupa 2.000. Bueno, pois saca a venta a parcela sin contar nin con Dios, interpretando que del a parcela desde o momento é igual que se eu che alquilo ti unha casa e che fago un contrato por 5 anos e os 2 meses te quero botar fora. Non te podo botar fora, claro. E se non metes que indemnizar habrá que ir a un pleito, etc. Non? Pois isto é unha cousa parecida. Este fillo que lle dou a gana saca a parcela a venta, pero fíjate que escándalo que hai detrás de todo isto, non? Porque saca a venta a parcela para adxudicala en estos días que aparece na prensa, por certo, que a vai adxudicar ilegalmente, eso se vai volver atrás todo, non? E saca a venta a parcela, pero o dueño, o que a compra, que neste caso, pois, como se fora outra empresa calquera, é a Mancio Ortega, con Inditex, na pode ocupar hasta o ano 25. Manda truco. Si no se puede ocupar hasta el 95, ¿por qué me sacas a parcela a venta ahora? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿No? Hmm. Pues muy poca gente compra una parcela para ocupar, para pagarla ahora sí, ocuparla dentro de dos años, claro. ¿No? Más si es un empresario, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa? Mancio Ortega no le pasa nada porque tiene muchas parcelas, muchas cosas, compra para ampliar, seguir ampliando la industria que tiene Arteixo, que me parece muy bien, y además es un gran empresario de Galicia, ¿no? Pues no es nada contra Mancio Ortega, pero sí es contra el concello de Arteixo, que está con una ilegalidad tremenda. Tremenda. Eu agora falei coa Diputación pola mañán, porque a Diputación é parte do consorcio, e, por tanto, que se dirixan aos tribunales para parar esta venta. É un escándalo total. Fan o que lle dá. Están facendo cada cousa polos ayuntamientos que son escandalosas. Eu me pregunto, onde está a Fiscalía en estos casos? Onde está a Fiscalía en estos casos?
Outro tema que afecta a comarca é esa modificación que quere levar a cabo o Concello da Coruña na planta de Nostián, onde a alcaldesa Inés Rei anunciou, dixo que espera reunirse cos alcaldes do consorcio nos próximos días, o próximo lunes, que creo recordar que dixo, para tratar este tema que afecta tamén a toda a comarca.
Bueno, este é un tema, na comarca todos tiramos a basura en Nostián. En Nostián, supostamente, se recupera unha parte da basura, ¿no? Se recicla, e outra se soterra, van a metendo en embalajes ou se queima no futuro, ¿no? O tema cal é que desde hai máis de 2 anos o contrato que había ca empresa, porque isto é do Concello da Coruña, pero tiña adxudicado unha empresa o servicio, sí. E todos pagábamos o mantemento. Cada concello paga a parte que lle corresponde de según a cantidad de basura que tiras no vertedoiro, ¿no? Por tanto, é unha actuación que non se entende porque se demorou tanto tempo en sacar a concesión, non hai documentación para sacala, é moi grave porque xa pasaron máis de 3 anos, van pasar 3 anos desde que caducou o contrato, xa había que telo previsto, no goberno anterior da Marea non resolveu, o actual o ten sin resolver, e ora vai haber unha reunión, ao parecer, cos alcaldes, non, da comarca, porque nós somos, sin nós non se pode manter ese vertedoiro, porque ali hai 177 traballadores que se non hai que reciclar, os hai que mandar para casa. Moi grave a situación.
Claro, sí.
Non? Entón, hai un abandono, unha deixadez extraña, rara, non, sobre o tema desta zona para... Eu denunciei moitas veces que me parecía que esa finca onde está ubicado o vertedoiro é unha finca que está pegado ao puerto exterior e que neste momento ten un valor multimillonario. Se quedara libre de que hubiera aí o a tirar o lixo, sería un valor multimillonario para calquera industria que se queira montar cerca do porto.
Claro.
¿No? Porque estamos falando dunha finca moi grande.
Sí.
¿No? Eu deixo caer eso por aí, ¿no? Como sempre. Pero hai cousas moi raras que o lunes, a ver de que se fala, e veremos que é o que se vai a acordar. ¿No? Porque o pliego, ao parecer, non hai. Hai un pliego, hai un borrador de pliego, pero hai que saber que é o que queremos, onde vamos, canto vai costar a basura no futuro, en vez de 130 euros, canto vamos a pagar. Está claro que vamos a pagar máis, non, porque as cousas se incrementan,
sí.
Pero canto máis vamos a pagar, como vai a funcionar aí, se vai a manter os postos de traballo, se vai ir a Sogama, como pretenden algúns, se vamos a Sogama, estamos botando fora a 177 familias.
Claro.
Non? E logo estamos encareciendo o servicio, porque a mí non é igual dentro do consorcio depositar, a mí é igual porque pagas, pero non é igual levar a basura de Oleiros a Coruña que levarla a Cerceda.
Claro, cambia, ¿no?, a situación.
O traslado, todo eso encarece totalmente o servicio. Por tanto, hai moitas cousas que aclarar, espero que o lunes pois algo de eso, algo se aclare, o que está claro que da reunión da Coruña non vamos sacar nada limpio.
Falase tamén dun cambio de modelo na planta, sí. Que moitos partidos da oposición queixáronse porque habría que poñer máis contenedores na rúa e tal.
Sí, máis contenedores hai que poñer porque os plásticos teñen que ir a outro contenedor.
Claro.
¿No? Si non reciclamos, pois acabamos con todo, acabamos con mundo, ¿no? Pero non se vai arreglar nada seguro o lunes, pero a ver, o tema ir avanzando, falando, a ver.
Bueno, nesa reunión do luns tamén pode comentar ya Inés Rei o tema da tramitación do bus unha Santa Cristina, que se falou en novembro nunha roda de prensa ali no Concello da Coruña e non se voltou a saber nada ao respecto.
Sí, bueno, é unha cousa rara, hai unha relación cordial ca Coruña, especialmente con ca alcaldesa, con Inés Rei. O que nos extraña é que desde novembro hasta ahora, novembro, decembro, xaneiro, febreiro, pois non nos xuntáramos para facer ese novo convenio, non? Para que o bus que ven desde Hospital Militar Antigo,
A Ventilago,
que ven por Alfonso Molina, que veña hasta Santa Cristina, bueno, hasta a entrada de Santa Cristina, pois non sabemos nada, o tempo pasa, entonces o que estamos é demandando que haya esta reunión, porque co tempo que vamos, despois ainda ten que intervir tamén a Xunta de Galicia, e o tempo pasa, e o día 1 do mes de maio, teríamos que ter en servicio o transporte. A pretensión que hai tamén é que o transporte, non sexa solo nos meses de verano, de maio a final de setembro, sino que sea todo o ano. Pero bueno, eso hai que falalo. O que nos demandamos é que haya esa reunión xa.
En principio, a idea sería que fose para este verán e despois se pode ampliar para todo o ano. Pois
xa se pode facer todo xunto.
Todo xunto.
Porque non hai ninguna causa que impida facer o servicio.
Entendo. Imos rematar contando que esta fin de semana, este sábado, coa Voz, repártese a publicación de Alternativa dos Veciños.
Sí, Alternativa dos Veciños como grupo político, eu son diputado, nesta unha diputación pola comarca, en concreto polo Concello de Oleiros, sí. Quen aportou os votos necesarios, 10.500 votos que tuvo Alternativa, son 13.000 que fan falta para ser diputado, 13.500, e nós temos 20.000 na comarca, non? Bueno, pois nós o que facemos é informar do que pasa en Oleiros, pero todo o que pasa tamén na comarca, non? Nese periódico, nós repartimos un periódico aos veciños de Oleiros, que chaman Vivir Oleiros, que o reciben cada 2 meses na súa casa. Este é un periódico na mesma línea editorial que de Alternativa, pero que é comarcal. Entonces vai, se mete eso, este periódico non se paga polo Concello, o paga a Diputación Provincial, un diñeiro que nos dá os partidos políticos, sí. Eu invirto na publicidade que teño que facer das cousas que se levan adiante, en este periódico vai información sobre toda a comarca, principalmente en este momento vai información sobre candidatos, feitos que acontecen, pois o tema de bombeiros, o tema de Casa Carnicero, todas estas cousas que teñen dereito a saber veciños da comarca, non só os de Oleiros, sino tamén de toda a comarca, e tamén os veciños da comarca que levan noticias do seu municipio, e tamén se enteran non só de Sada, nin de Culleredo, nin de Arteixo, nin de Cambre, etc., nin de Carral, sino que se enteran tamén das cousas da súa localidade. Por tanto, sale encartado na Voz de Galicia o sábado. Por tanto, todos aqueles que compren o periódico da Voz de Galicia saben que no medio van ter esa publicación para informarse da comarca da Coruña.
Bueno.
Con boas noticias, non con noticias de feitas así a medida de calquera.
Sempre con boas noticias. Non nos queda nada, non, alcalde?
No, simplemente bon día, que as persoas maiores teñen un día moi bo hasta as 5:30 da tarde, 6, que despois fai frío, non? Para pasear e para tomar o sol. Nos temos moitos sitios onde tomar o sol no municipio, en todas as localidades, pero principalmente na nosa costa, que é bellísima, a xente moita que se desplaza por aí. E bueno, pois que pasen un bon día, e tamén para os nenos nos parques infantiles e todo isto, non?
Efectivamente. Pois moitas grazas e ata a próxima semana.
Ata logo.